ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Վարդեսիլի բարեկամների եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գահանի Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլե բարեկամը։ Այս գիշեր համատաբար խաղաղ է անցել Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանում, բայց իհարկե հակառակորդը բազմաթիվ անգամ խախտել է հրադադարը, որի հետևանքով էլ վիրավորվել են երկու հայ զինծառայողներ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում այս գիշեր եւս երկու զինծառայող է վիրավորվել կրակի դադարեցման պայմանավորվածության ավելի քան 50 անգամ խախտման արդյունքում, հաղորդում են Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից։ Հաղորդագրության համաձայն հակառակորդը 3 արկ են դել Մարտակերտի ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատությանն ասաց, որ վիրավոր զինվորների կյանքին վտանգ չի սպառնում, բուժում նստանում են Ղարաբաղում։
Որևէ արտարոց բան չկա այստեղ, սա հակառակորդի ծրագիրն է, որից ինքը դժվար չէ ձերբազատվի։
Դավիթ Բաբայանը սակայն համարում է, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունն ընդհանուր առմամբ նվազել է ոչ միայն քարոզիա պատերազմական օրերի, այլ անգամ անցած 1.5 տարվա համեմատ։
Ապրիլի 5-ից հետո մենք տեսանք, որ իրավիճակը նորից համեմատաբար առումով կարյունացավ եւ այդ զինադադարը պահպանվում է ընդհանուր առմամբ։ Մնացածը այնպես ինչպես որ եղել է 22 տարվա ընթացքում։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից հայտնում են նաև, որ այս գիշեր բացի հակառակ կողմից հասած կրակոցներից ադրբեջանական կողմը սահմանների արևելյան ակնա գյուղի ուղությամբ ձեռնարկել է շուրջ 20 հոգուց բաղկացած դիվերսիոն հետախուզական խմբի ներթափանցման փորձ, որը Ղարաբաղյան ուժերի կողմից ժամանակին հայտնաբերվել եւ կանխվել է։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը համոզված է, որ բանակը պատրաստ է նման միջադեպերին համապատասխան հակահարված տալու։ Բաբայանը քիչ հավանական է համարում, որ գոնե առաջիկայում Ադրբեջանը կվերսկսի ռազմական գործողությունները։
Ադրբեջանը այս 4 օրվա պատերազմում բավականին մեծ կորուստներ է կրել։ Ինքն է էլիտային ստորաբաժանումների բավականին մեծ վնաս է հասցրել։ Էլիտային, որոնց պատրաստման վրա ծախսվել են միլիոնավոր դոլարներ, տարիներ, եւ նրանց մի պատկանելի մասը ոչնչացվել է։ Գերտերությունները Մինսկի խմբի համանախագահ ու երկրները հստակորեն ընդգծում են, որ նոր պատերազմը ուղղակի անցուլատրելի։ Այս ամենը բնական է ազդում է հավանականության վրա։
Մեր թղթակից Սիսա Գաբրիելյանն արդեն մի քանի օր է գտնվում Արցախում, փոխարինելով մեր մեկ այլ թղթակցի Հովհանես Մովսյանին։ Սիսակը գտնվում է հենց Արցախի սահմանամերձ գյուղերից մեկում, որտեղից էլ այս պահին նա կներկայացնի իրավիճակը։ Լսենք Սիսա Գաբրիելյանին։
Մենք այս պահին մենք հենց գյուղի մեջ ենք, քիչ առաջ առաջնային դիրքերում էինք, մեր այցելության ընթացքում որոշ հատվածներից 1-2 կրակոցներ լսեցինք, բայց գումարտակի հրամանատարը մեզ ասաց, որ ընդհանուր առմամբ իրավիճակը վերահսկելի է, որոշ հատվածներում մենք նկատեցինք նաև, որ ընդունում է շինարարական աշխատանքներ, ինժեներական հիմնականում ամրացում էին հրամանատները, դիրքերը, եւ գումարտակի հրամանատարն ասաց, որ կրակոցները շատ քիչ են լինում, մենք հիմնականում պահպանվում է դատարի ռեժիմը, եւ նա ասաց, որ Ձորքի բարոյական վիճակը գտնվում է գերազանց վիճակում, դժվարներ չունեն, նաեւ այդ մեր այցելության ընթացքում ենք տեսանք, որ այնտեղ դիսկերում աշխատում են նաեւ տրակտորները, ոչ միայն զինվորական տեխնիկան, այլ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության կողմից հատկացված տեխնիկաներ։ Մեր այցելության ընթացքում նաեւ մենք տեսանք, թե ինչպես զինվորներին այդ պահին ստանում էին անհրաժեշտ իրենց համար պարագաներ, հիգենիկ պարագաներ, գումարտակի հրամանատարն ասաց, որ որևէ բանի տարիք այս պահին բակասություն որքը չունի։ Քիչ առաջ էլ մենք զրուցում էինք Թալիշի գյուղապետի հետ, այս պահին գյուղը կարելի ասել ամբողջությամբ այսպես մարդ չկա, մենք գյուղապետն ասաց, որ 1-2 տներ են մնացել, հիմնականում գյուղում մնացել են տղամարդիկ, բայց գյուղում ըստ գյուղապետի ակտիվ այսպես շինարարական աշխատանքին են պատրաստում, այս պահին հաշվարկներ է կատարվում, գյուղապետի խոսքով նախնական հաշվարկով ուժերը մոտ գնացնի 30%-ը, գյուղապետը նշեց, որ ամբողջությամբ Թալիշը վերականացվել, այսինքն վերականգնվել է էլեկտրականությունը։ Թալիշ հասնելուց առաջ մենք եղանք նաև Մատաղիսում, նույնպես այդպես կրակը հերթի տակ էր հայտնվել ադրբեջանական զինուժի, այնտեղ նույնպես նկատեցինք շինարարական աշխատանքներ, մասնավորապես ավերվել էր գյուղի դրոց պատուհանները, և մեր այցելության ընթացքում արդեն այնտեղ փոխվում էին այդ կոտրված ապակիները։ Մենք նաև նկատեցինք, որ զինծառայողների կողքին էին նաև կամավորականները, որոնք մինչ այս պահ շարունակում են գալը հերթափոխով։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանի սանձազերծած 4-օրյա պատերազմի նպատակն էր հասնել մինչև Ֆիզուլի։ Իհարկե դրանից բխող հեռուն գնացող այլ նպատակներով ևս։ Ադրբեջանցիների այդ նպատակները մեր զինվորների, հայկական բանակի և կամավորականների թափած արյան շնորհիվ չիրականացան, ներկայացնում է Նահերա Բուլադարյանը։
Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության պաշտոնյաների հավաստմամբ ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կողմից խոցված ադրբեջանական մարտական ուղղաթիռի փաստաթղթերից պարզ է դառնում, որ լայնածավալ գործողություններ ծրագրելով Ադրբեջանը նպատակ է ունեցել հասնել մինչև Ֆիզուլի։ Հայաստանի զինված ուժերի ավիացիայի վարչության պետ Ավետիկ Մուրադյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց, որ այս եզրահանգման են եկել ուղղաթիռի անձնակազմի փաստաթղթերը ուսումնասիրելուց հետո, որտեղ քարտեզների վրա նշված է հակառակորդի հարձակման ծրագիրը։
Հիմնականով նշանակետեր, որոնք որ իրենք վերցրել են, գտնվել է Կարախանբեյլի և Ֆիզուլիի ներքև, քաղաքի ներքև, որպես նշանակետեր։ Ներքևի մասով դաշտեր են, որոնք իրենք իրենց հաշվարկներով տվյալ վայրերում պետք է գտնվեին մեր հրթիռը հրետանային զորքերի միջոցներ, որոնք իրենք վերցրել են որպես նշանակետեր մարտական գործողությունների սկսման ժամանակահատվածով, որպեսզի իրականացնեն խոցում։
Հայկական կողմը խոցել է Մի-24G մոդելի ուղաթիռը, որը ռուսական արտադրության է և արդիականացվել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում։ Ուղաթիռը հնարավորություն ունի կիրառել հակատանկային միջոցներ, հրթիռներ, հրանոթներ։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն էլ հավելեց, որ այդ փաստաթղթերում տեղ գտած տվյալները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ Ադրբեջանը նպատակ ուներ խոցել մոտակա դիրքերը, հետո անցնել առաջ։
Հասկացեք, ինչի որ ոչ շատ հեռունի, ոչ շատ մոտիկ անակնկալբերի եւ այլն։ Հիմա ես ուրիշ բան բացատրեմ։ Ուրեմն այն այս քարտեզի վրա տեսնում եք, չէ՞։ Սա արաքսն է, այս սահմանը։ Ուղղաթիռը եկի գործի որպես այս ուղղությամբ, պիտի գային հարված հասցնեին այս կողմը եւ հետո դեպի այս դիրքեր։ Նշված են մի քանի դիրքեր այստեղ, մի քանի թիրախներ, որ մոտիկից նայեք կտեսնեք այսպես։ Այսինքն մեկ դիրքին, հետո մյուս դիրքին, հետո մյուս դիրքին եւ հասկանալի է, չէ՞, որ այս մի ուղղաթիռը չէ։ Հասկանալի է, չէ՞, 70 թրիչք է եղել, 70 մարտական թրիչքով, այսինքն 2-2 ուղղաթիռ կամ չգիտեմ 4-4 ուղղաթիռ գալիս են հերթով, այսպես կոչված զախոտներ անելով ամեն մեկ իր դիրքի ուղղությամբ աշխատում դուրս է գալիս։
Զինված ուժերի ներկայացուցիչներն ավելի վաղ հայտնել էին, թե հայկական կողմը նաև երկրորդ ուղղաթիռն է խոցել։ Այսօր հավելեցին, որ այն խոցվել է Ղարաբաղի տարածքում, բայց դրանից հետո կարողացել է մոտ 500 մետր թռիչք իրականացնել, ընկնելով իր տարածքում։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակը նշեց, որ հնարավոր է այն կործանվել է վայրիչքի ժամանակ, բայց այդ մասին ապացույցներ չկան։ Անդրադառնալով քննադատություններին, թե հակառակորդի հետ մարտի բռնված հայ զինվորների զինամթերքը որոշ դեպքերում սպառվել է ու նորը հնարավոր չի եղել ստանալ, պաշտպանության նախարարի խոսնակն ասաց, եթե անգամ փամփուշները վերջացել են, դա դեռ չի նշանակում, որ հայկական կողմը զինամթերքի պակաս է ունեցել։
Որ զինվորները կրակեցին մինչև վերջին փամփուշը, չի նշանակում զինվորը փամփուշ չի ունեցել։ Եվ հետո, եթե զինվորը պատմում է, որ ինքը վերջը վերջի փամփուշը կրակեց, մենք չենք կարող ձեզ պատմել, թե զինվորը այդ պահին ինչ մարտական խնդիր էր կատարում։ Կարող է զինվորը այդ պահին կատարել նրա ուրիշ տիպի մարտական խնդիր և իր հետ կերովի ամբողջ մարտապաշարը կրակել է։ Միանշանակ բնական երևույթ է, որը հանդիպում է պատերազմի ժամանակ։ Նույնքեր մարտական դիրքում զինվորը կարող է կրակել մինչև վերջին փամփուշը, որովհետև այդ պահին այս կամային դիրքում հրետակոծության պատճառով իրեն հասած աջակից ուժերը չեն կարողացել մոտենալ, իվերջո չմոռանանք, սա պատերազմ է և հակառակորդը կիրառել է ինտենսիվ հրետանային կրակ։
Ինչ վերաբերում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե քարոռիա ռազմական գործողությունների ժամանակ հայկական կողմը 80-ականների զենք է կիրառել, Արծրուն Հովանեսյանը հիշեցրեց օրեր առաջ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի դիտարկումը։
Մեր 80-ականների կամ միգուցե նաև որոշ տեղերում 70-ականների զենքերի կողքին կան գեր ժամանակակից զենքեր, ինչպես նախորդ օրը նշեց պաշտպանության նախարարը, որ շատերը կերազեն դրանց ունենային։ Մեկ, երկրորդը, դա չափորոշիչ չի, թե որ թվականի ինչ զինատեսակ է կիրառվել։ Խնդիրը զինատեսակների արդյունավետ կիրառման մեջ է։ Ես նորից եմ հորդորում այդ քննադատությունները, որ ձեզ կատարել հաստատված։
Հայկական կողմը հաղորդում է, որ այս գիշեր հակառակորդը կրկին խախտել է կրակի դադարեցման շուրջ ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունը, որի հետևանքով հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից ցախ բասկի շրջանում հրազենային գնդակային միջանցիկ վիրավորում է ստացել զինծառայող Գագիկ Խուրշուդյանը։ Խախտումներին արձանագրվել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում։ Նաերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի սկզբին ադրբեջանական կողմից սկսված ռազմական գործողությունների հետևանքով բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ ունենք։ Վիրավորներից շատերը դեռ բուժման ընթացքի մեջ են և գտնվում են հիվանդանոցներում։ Մեր թղթակից Ռուզանա Ստեփանյանն էլ զրուցել է նրանցից մի քանիսի հետ։
Ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ընթացքում վիրավորված զինվորներն ու կամավորները նշում են. Եթե ավելի լավ զինտեխնիկա ունենային, ապա իրենց ընկերներին չէին կորցնի, իրենք էլ չէին վիրավորվի։ 19-ամյա զինծառայող Միքայել Սահակյանը պատմում է, որ ապրիլի 3-ին որպես հավելյալ ուժ իրենց ուղարկել էին Ջեբրայելի դիրքեր։ Բեկորային վնասվածքներով զինվորական կլինիկական հոսպիտալում բուժում ստացող Միքայելը քչախոս էր, սակայն նշում էր, եթե լավ զինատեսակներ ունենային, ոչ միայն կպաշտպանվեին, այլև կհարձակվեին։
Դրանել լավ կպաշտպանենք, մեր սամաները ավելի առաջ կտանենք, չենք պաշտպանվում, ասենք մենք կհարձակվենք։
Պատճառով այդ զինատեսակների։
Զինատեսակները, որոնք մենք քիչ ունենք։
Հակառակորդի զինտեխնիկայի առավելությունների մասին խոսելիս, սակայն Միքայելը միևնույն ժամանակ ընդգծում է, կարևորը հայ զինվորի ոգին է։
Դա հակառակորդը ունի ավելի լավ զինատեսակ, բայց մեր հայը ուրիշ ձև է, հայ դուխը, ասենք ասած։
Դա բավարար է դիմակայելու համար։
Ոգին։ Այո, հայ ոգին ամեն ինչը կարող է։
Զինատեսակների մասին խոսելու ընթացքում մեր զրույցին միանում է Կողքի մահճակալին պարկած 22-ամյա Թաթուլ Ծատերյանը, ընդգծելով, եթե լավ զենք ունենային, ոչ էլ կվիրավորվեին։ Ապրիլի 2-ին Կապանից որպես կամավոր մեկնած երիտասարդը բազմաթիվ վնասվածքներ է ստացել, վնասվել են թոքերը, ոտքն ու ուսային հատվածը։
Եթե լավներ, այսօր զենքեր ունենայինք, կգրավեին տղերքը, մենք էլ հետ, ոչ էլ կվիրավորվեինք։ Դրանք ավելի շատ կտուժեին, քան մենք։
Ինչի կարիք էր զգացվում այդ պահին, ինչ զինատեսակի կարիք էր զգացվում, որ…
Ամեն ինչ, չես կարա ասես, ինչ հաստատ ինձ զենքեր լիներ, թե կուս կար նեշը, որ չկար, փառք Աստծո կար, դե եթե արծիլերի աշխատեր, հաստատ լավ կլիներ։
Դուք որտեղ եք վիրավորվել։
Մարտունի եմ վիրավորվել, 5-ին վիրավորվել եմ, 6-ին բերել։
Իսկ երբ անից եք եղել հենց դիրքերում։
Ամսի 2-ից, Կապանի երկրապատ ջոկատից եմ, թիմով են գնացել, ընդ է, հենց գնացած օրն էլ սկսվեց, հենց իջանք սկսվեց, իրանք սկսեց, հարձակումն էլ մենակ օդային է էլի, հենց չի որ բոյ ենք տվել, շատը սնարյատ բան է էլ գրատ բան։
Հա։ Ձեզ կոնկրետ ինչից են վիրավորել։
2 թոքսակը տրվել, վրացան արել ոտքսը, ասկոլ կամոտել ու թիակս։
Ազատամարտիկների դաշինքի անդամ պահեստազորի գեներալ Գագիկ Մելքոնյանն ով այս պահին առաջնագծում է ազատության հետ զրույցում նշեց, թե կիսում է զինծառայողների մոտեցումները, եթե հայկական կողմն էլ անցած տարիների ընթացքում արդիական զենքեր ձեռք բերեր, ապա հնարավոր կլիներ խուսափել աշչապ զոհերից։
Ես ինչքան հիշում եմ, մի 4-5 տարի մեր հակառակորդը անընդհատ ասում է, մենք զինվում ենք, մենք պետք է Ղարաբաղը վերցնենք պատերազմով։ Մենք դրան պատրաստ պետք լինեինք 5 տարի առաջ։
Ինչու չի արվել, որտեվ գումարներ չունենք։
Ինչու չի արվել, այ պետք է իմի մեր պաշտպանության նախարարին հարցվի, մեր իշխանություններին հարցվի, ասի, ինչի բանակի նորմալ ձևով չեք ֆինանսավորել, կամ ֆինանսավորել եք ուր է այդ ամենը։ Իմի արդեն այն ժամանակն է, որ պետք է մենք հարցեր տանք մարդկանց, հարցեր տանք, ինչու, թող իրանք պատասխանեն։ Ամեն մարդ պետք է իր ասես պատասխան այսօր ամեն ինչի համար։ Այս զոհերի համար ամեն մեկը պետք է պատասխան տա։
Հրազդանում, Դալինում, Սպիտակում եւ այլուր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են այսօրերին։ Ուշագրավ է, որ Հրազդանում գործող քաղաքապետի դեմ պայքարի էր դուրս եկել անդիմադիր Սասուն Միքայելյանը, որը թե 90-ականներին, թե այս վերջին օրերին իր մարտական ընկերների հետ Արցախում էր գտնվում։ Արդեն իսկ նրա շտաբից, սակայն, ահազանգում են, որ ընտրախախտումներ են տեղի ունենում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Կոտայքի մարզկենտրոն Հրազդանում բոլոր 28 ընտրատեղամասերն առավոտից բացել էին դռները։ Ժամը 17-ի դրությամբ ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քվեարկությանը մասնակցել է ավելի քան 22,300 ընտրող կամ ընտրողների ավելի քան 50%-ը։ 3 թեկնածուներից առաջինը քվեարկությանը մասնակցեց հայկական վերածննդի վերակազմավորված օրինաց երկրի թեկնածու Արթուր Միսակյանը։
Պետք է ասեմ, որ մի քանի տեղամասերում որոշակի խնդիրներ էր առաջացել, բայց հնարավորինս օպերատիվ խնդիրները փորձել ենք հարթել։ այս պայի դրությամբ ամեն ինչ թե կարծես թե կարքին է, բայց ես ակնկալում եմ, որ այսուհետ եւս կլինի ամեն ինչ նորմալ, որովհետեւ վերջիվերջո հրազդանցին պետք է գնա իր խղճի ու համոզմունքի մտոք իր ընտրությունն անի։ Որևէ մեկը ոչ իրավունք ունի մարդուն ուղղորդելու, մոտենալու կամ չգիտեմ ինչ որ այլ խոչընդոտներ առաջացնելու։ Պետք է մարդիկ գնան իրենց խղճով եւ համոզմունքով իրենց ընտրությունն անեն։
Վերջին 14 տարիների քաղաքապետի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Արամ Դանիելյանը եւս չխոսեց ընտրակեղծիքների կամ խնդիրների մասին, միայն հիշատակեց մեկ միջադեպի մասին։
Գիտեք, սկզբից առավոտվա կողմը սկսեցին անկայունություն սերմանել ընտրատեղամասերում։ Մենք մեր համակիրներին խնդրեցինք որևէ արճակատման չգնալ, բայց մի հատ այդպես դեպք է կատարվել մեր շտաբի պետի հետ։ Իրավաբանական մարմինները զբաղվում են
այդ հարցով։ Ինչ են մասնավորապես
ելել։ Դե չեմ կարող ասեմ, իրավաբանական մարմինները զբաղվում
են։ Իրենց էլ են ենթարկել։
Կարծեմ այդ իրավական մարմինները զբաղվում
են։ Ավելի վաղ Արամ Դանիելյանի շտաբներից մեկի ղեկավար Մաթեո Սավանեսյանը հայտարարել էր, որ ընդդիմադիր թեկնածու Սասուն Միքայելյանը իր աջակիցների հետ ընտրատեղամասից դուրս իրենց էջեն ենթարկել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Միքայելյանի շտաբի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը հերքեց, թե Միքայելյանը որևէ մեկին ծեծել է։
Բանել ավելի շուտ դա հանցագործության փաստի արձանագրում էր, որը չստացվեց։ Պարոն Միքայելյանը անցնելուց է եղել 14 դպրոցի մերձակայքով եւ իրան տեղեկացրել են, որ այնտեղ մարդ կա, որը գումար է բաժանում։ Մոտենալով այդ անձնավորությանը, որը մեքենայի մեջ փաստացի զբաղվել է այդ փաստով, այդ գործողությամբ եւ չի մերժել, ի դեպ դուրս է եկել, հայհոյել է եւ ասել է լավ եմ անում եւ դիմել է փախուստի։
Ի տարբերություն հայկական վերածննդի եւ հանրապետական կուսակցության թեկնածուների, քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող ընդդիմադիր Սասուն Միքայելյանը պնդեց, խախտումներ եղել են, իր շտաբը տեղեկություններ ունի ընտրակաշարքի մասին։
Շատ դեպքեր է ֆիքսվել ընտրակաշարքին հետ կապված, կարող ճշտեք շտաբից։
Միքայելյանի գլխավոր շտաբի պետ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, արդեն 5 հաղորդում են ներկայացրել ոստիկանություն, որից 3-ն առնչվում են ընտրակաշարքի դեպքերին։
Բաժանվել է նյութական ծառայություններ եւ գումարներ են բաժանվել եւ եղած տեղեկատվությունը հիմք է տալիս ասելու, որ դա արվել է մեծ ծավալներով, որովհետեւ այդ որում արդեն Խարուզարշավի վերջին 5 օրվա ընթացքում դա տեղի է ունեցել։ Քաղաքացիները ըստ ինչ կողմնորոշման են քվեարկելու, եթե նրանք քվեարկելու են ըստ փողի, դա այս պարագայում մենք կանխատեսումներ լավատեսական չեն կարող լինել, իսկ եթե քվեարկել են ըստ քաղաքացիական դիրքորոշման, մենք կարող ենք վստահ լավատեսական կանխատեսում ունենալ։
Արարատ Նյուզի թղթակցի հետ զրույցում մի քանի քաղաքացիներ հաստատել են, որ քաղաքում գումար է բաժանվել։
5000, 10000, 15000,
ասեք։ Առաջարկել են 1000։
Անձամբ ինչ են առաջարկել, բայց մոտորած փողեն 7000 օկուպ փողեն բաժանում։
Էտով կապի ջան։
Արամ Դանելյանի լեսլուսները։ Եսի արդեն 4-րդ օրն է։
Արդեն 4։ Ինչքան են բաժանում։
5000, 10000, 15000։
Էդ ո՞նց են որոշումում 5000 տանում 10000։
Ու պայմաններն է շորմորը 5000, ինչ է 10000։
Բացի այդ, ըստ ընդդիմադիր թեկնածուի շտաբի անդամների, մինչև ժամը 2-ը արտասովոր ակտիվ է եղել գրեթե բոլոր տեղամասերում։ Ընտրողների հերթեր ֆիքսել էր նաև ազատության տեսախցիկը։
Ովքեր որևէ շահագրգռություն են ունեցել, արդեն իսկ եկել են տեղամասեր եւ հիմա այդ պատճառով այդ հոսքը դադարել է։
Ժողովուրդ օրաթերթի լուսանկարիչը Հրաստանում արձանագրել էր նաև Աբովյանից ժամանած անվճար բարեգործական երթուղի մակագրությամբ ավտոբուսներ, որոնք քաղաքացիներ էին բերել Հրաստան։ Հանրապետական թեկնածու Արամ Դանիելյանը չհերքեց, որ աջակիցներ ունի նաև այլ քաղաքներում, սակայն վստահեցրեց, որ նրանք եկել են Հրաստան պարզապես իրեն բարոյապես աջակցելու։
Իմ համախոհներն եկել են ինձ աջակցին, այսինքն իրաքի օրը։ Էդ քիչ եք ասում, որ ես 20 օրա Իջևանից, Երևանից, Կիրովականից, Լեննագանից մարդիկ ստեղ ոչ ռազմանցիներ քարոջություն են անում, դրա մասին չեք ասում, այսօր մարդիկ եկել են, որ ինձ աջակցեն Կիրակյուրով, ասենք։ Գիտեք, աջակցել է կա բարոյական հոգեբանական, կողքից կանելով ինչ պետք է աջակ, եթե ստեղի գրանցություն ինչ պետք է անում։
Նանե Սահակյան, Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Սիրելի հայրենակիցներ, ամփոփենք մեր այսօրվա ծրագիրը Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությամբ, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Պատգամավոր Վահե Հովանիսյանը Սիվիլնեթում գրում է. Հայաստանը վերջին երկար տարիներին կառուցվել է կենացների վրա։ Մենք ռացիոնալ և գրագետ պետականաշինությունը և բանակաշինությունը հաճախ փոխարինեցինք կենացաշինությամբ։ Երբ երկրի քաղաքական վերնախավը շաբաթը 2-3 անգամ խնջույքների էր լինում և հոտնկայս խմում պետականության կենացը, վերնախավին թվում էր, թե պետությունը դրանով ուժեղանում է ու բանակը արդիականանում, պնդում է Սիվիլնեթի հոդվածագիրը հավելելով։ Մենք նաև իմացանք, որ ում են 80-ականների զենքով մասնագետների հաշվարկով Հայաստանին պետք է 500 միլիարդից 1 միլիարդ դոլար բանակը ժամանակակից վերազինելու համար։ Արդյոք չկա Հայաստանում այդքան գումար։ Իհարկե կա, բայց այլ տեղում։ Միայն 5 միլիարդ վարկ ենք վերցրել, չխոսելով մյուս բոլոր մութ ու բաց գործարքների մասին։ Փող կար, փող կարելի էր գտնել, չարվեց, հույսը դրվեց հերոսության վրա, զինվորի և սպայի հերոսությունը չի կարելի շարկել։ Հերոսությամբ Սմերչի, Տոսի, Տ-90-ի Անոթաչու սարքի արբանյակային հետախուզության դեմ չեն կռվում, չի կարելի քաղաքական իշխանության գործի թերացումն արդարացնել զինվորականության հերոսությամբ։ Հայաստանում կարելի է անոթաչու թռչող սարքերով զբաղվող հատուկ խումբ ստեղծել։ Մեդիամաքսի հետ զրույցում նշում է Իլինոյսի համալսարանի խելացի ռոբոտոտեխնիկայի լաբորատորիայի տնօրեն Նաիրա Հովակիմյանը։ Ես լրիվ իրական եմ համարում մի քանի տարվա ընթացքում մոտ 100 համաշխարհային մակարդակի գիտնականներ պատրաստել, որոնք կաշխատեն Հայաստանում կիրառելով նորագույն տեխնոլոգիաները։ Ճիշտ ներդրումների դեպքում հնարավոր է Հայաստանի հետ բերել հեռացած տաղանդավոր գիտնականներին, որոնք էլ կդառնան այն կորիզը, որի շուրջ սկսվի հայկական գիտության վերածնունդը։ Լավ սկիզբ կարող է դառնալ գիտության ֆինանսավորման մակարդակը համախառն ներքին արդյունքի ներկայիս 0.2600-ականից հասցնելը 5%-ի, նշում է Հայազգի գիտնականը։ Հրազդանի ընտրություններին անդրադառնալով առաջին ԵՄ-ը գրում է. Հերթական անգամ հասարակության առաջ կանգնեց հարցը, թե արդյոք ընդհանրապես նպատակահարմար է ապավինել ընտրական մեխանիզմներին, եթե չկա դրանք տնօրինողների փոփոխություն։ Մյուս կողմից մեծ հաշվով որևէ անհաջողություն չպետք է դառնա հանրային նորապատիայի ալիք։ Անհաջողությունները պետք է լինեն դասեր քաղելու, հետևություններ անելու, նոր ուղղություններ, տարբերակներ, մեխանիզմներ գտնելու ընդհանուր առմամբ հանրային հասունացման աղբյուր։ Թալինի քաղաքապետի ընտրություններում տեղի ունեցած մի դեպքի մասին է գրում Երկիրը։ Մեր թղթակիցը ընտրատեղամասերից մեկում քվեների հաշվարկի ժամանակ նկատել է մի անվավեր քվեաթերթիկ, որի վրա ավականու անդամների անունների վերջում նշված և քվեարկված էր հայ զինվոր, գրում է թերթը։ 7 հորի մեկնաբանի գնահատմամբ էլ ռազմիդաշտից ստացվող տեղեկությունների համապատկերին 3 կոնտրաստը շատ ավելի ցայտուն դարձավ։ Բոլորը շատ ավելի լավ տեսան երկու տարբեր Հայաստաններն ու հայաստանցիներին։ Մինչ երիտասարդ տղաները Ղարաբաղում անձնուրացաբար պահում են մեր սահմանները, նույնքան երիտասարդ տղաների այլ խմբեր զբաղված են ընտրակեղծիքներով։ Սա է այսօրվա Հայաստանի պատկերը, պնդում է Կայքի մեկնաբանը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսու Փլեվա ռադիոկանալը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակով ռադիո Թավիսու Փլեվա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավիսու Փլեվის სომხური სამსახური։
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорю я, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანიჩი გაფეთქილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადა, წია მესოლა, სოტაპი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.